Бишкекте саат 7, Ооду Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Дүйшөмбү 4-чү майдагы кеч кеберибизди угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыркы жарым саатта Баткен жана Жалал-Абад облустарында 2-3-чү майдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда.
Балтагулов айыл аймагында 8 айылдын баарында сел ташкыны орун алды. Мөндүр аралаш жааган жаан айыл чарба өсүмдүктөрүнө кедергисин тийгизди.
Казакстанда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаеванын Сенаттын төрайымынын Сенаттан кетирилиши чоң талкууларды жаратууда.
Эң үлкен жаңылык ул Дарига Назарбаеванын Сенат спикерлигинен кетүү, ягъни бир жыл отуруп, ошо өзүнүн акесинин көзү тиристи кезинде кызметтен кетүү.
Тажикстанда коронавируска кабылгандардын саны 128 жеткени маалымдалды. Дүйнөлүк банк бул өлкөдө коронавирустун таралуусу натыйжалары оор болорун болжолдоодо. Ушул жана башка маселелерди алдагы жарым саатта айтып беребиз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктар дугалы.
Кутмандуу кечиңиздер менен. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жаңы коронавирус Кытайдагы лабораториядан чыкканын далилдеген фактылар абдан көп экенин билдирди. Жекшембиде ABC News телеканалына интервьюсунда Помпео Бейжин бийлиги COVID-19 жараткан коркунуч тууралуу маалыматты өз убагында айтпай жаап жашырган деп ысындады. Эстесеңер, Кытай буга чейин да дүйнөгө ооруларды жугузган стандарттарга жооп бербеген лабораториялар ал өлкөдө иш алып барат, деди Помпео. Мамлекеттик катчыга чейин президент Дональд Трамп бул вирус Уханьдагы лабораториядан тараганын айтып, Кытай бийлиги менен катар дүйнөлүк саламат сактоо уюмунда айыптаган. Ошол эле маалда 30 апрелде Кошмо Штаттардын чалгындоо кызматы вирус адамдын аралашуусу жок эле табигый булактан чыккан деген версияга ыкташарын билдирген. Кытайдын англис тилинде чыгуучу Global Times басылмасы дүйшөмбү күнү Помпеонун айыптоосун комментарийлеп, мамлекеттик катчынын колунда вирустун Уханьдан чыкканын көргөзгөн эч кандай далилдери жок деп айтылат. Трамп администрациясы пропагандалык кампаниясын улантууда жана пандемияга каршы аракеттерге тоскоол болууда деп жазды гезит. Дүйнөнү каптаган жаңы коронавирус алгач былтыр декабрда Кытайдын Ухань шаарында катталган. Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенткен бул оору 3,5 миллион адамга жуктуу, илдеттен 247 миңден ашык адам көз жумду. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова кечирим сураган медицина кызматкери лери тууралуу президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусу боюнча териштирүүнү токтотууну суранды. Абдирасулов 12 апрелде Facebook-тагы баракчасына президентке жана башкы прокуратурага кайрылган постун жарыялап, коронавирус шартында иштеп жаткан медицина кызматкерлери көйгөйү тууралуу айтып, көп өтпөй кайра ошол сөзү үчүн кечирим сураган учурларга укуктук баа берүүнү өтүнгөн. Кечирим суратууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешеси болушу ыктымал деген оюн айткан кийин ошол айрым доктурлар улам-улам суракка чакырылып жатканын Абдирасулов Азаттык радиосуна маегинде айтты. Казак сенатынын спикери болуп президент администрациясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Маулен Ашымбаев шайланды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Берик Курмангали бүгүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Спикердин орду 2 майда президент Касым Жомарт Токаев Дарига Назарбаеванын депутаттык мандатын токтотуу тууралуу буйрукка кол койгондон кийин бошогон. Дүйшөмбү күнү Маулен Ашымбаев сенаттын депутаты болуп дайындалган. Ушул эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укуктары токтотулганын жарыялады. Ашымбаев өткөн жылдын июль айынан бери президенттин жардамчысы болуп иштеп, декабрда президенттик администрация жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Казак конституциясына ылайык мамлекет башчы отставкага кетсе же каза болсо анын ордун сенаттын спикери ээлейт. Кошуна өлкөдө сенаттын 15 депутаты президент тарабынан дайындалат. Кумтөр алтын генин иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы 2016 жылдан бери алгачкы жолу дивиденд төлөмөй болду. Компаниянын директорлор кеңеши жалпы суммасы болжол менен 8,3 миллион акш доллар өлчөмүндө дивиденд төлөөнү чечкени Кумтөр ишканасы 4 майда кабарлады. Дивиденд быйылкы жылдын 21 майына карата катталган баардык акционерлерге 4 июнда төлөнүп берилет. Кыргыз алтындын маалыматына караганда Центера Голдто Кыргызстандын үлүшү 26.4% түзөт. 2019 жылы Кумтөр кенинде 18668 килограмм алтын өндүрүлгөн.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы жаңылыктардын баардыгын айтып берип жатат. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Баткен жана Жалабат облустарында 2-3 майдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Лейлекте тилсиз жоо келтирген чыгым алдын ала 70 миллион сом деп бааланды. Жалабаттын Алабука жана Аксы райондорунда дагы сел ташкыны унаа жолду, турак жайларды каптаган айыл чарба жерлерине дагы зыян келтирүүдө. Руслан Калматов абал тууралуу айтып берет.
Мына бизде ушундай шарт болуп калды. Бул Усман экенин үйү. Биздин үй ортодо калды, мыкыптын ортосунда.
Алабука районун Кош Алмурут айылында 3-чү майда жүргөн суу ташкыны тартылган видеодон көчө аралап толкуп ташкан селди көрүүгө болот. Жергиликтүү тургун короо жайын суудан тосконуна карабай агызып, короо жайы ылай сууга толгонун тартып көрсөткөн. Балтагулов айыл аймагында 8 айылдын баарында сел ташкыны орун алды. Айттырбай келген кырсык турак жайларга анчейин зыян алып келген эмес. Мөндүр аралаш жааган жаан айыл чарба өсүмдүктөрүнө кедергисин тийгизди. Балтагулов айыл өкмөтүнүн башчысы Равшанбек Дулатов райондук комиссия жеринде келтирилген чыгымдарды тактап жатат дейт.
Ошол кече түнү менен кыдырып айыл башчылары менен биргеликте. Бүгүн эртең менен дагы ошол 7 айылыбыз бар, ошол 7 айылды кыдырып аныктап толук аныктай элекпизди, бирок ар бир айылда 2 километрге жакын, 3 километрге жакын жолдорду суу алып кеткен, көпүрөлөрдөн бири, эки көпүрө жабыр калган да. Жабыр тарткандарга камсыздандыруудан өткөндөр жардам берилет. Мүмкүн болушунча жергиликтүү бюджеттен жардам көрсөтүүгө аракет кылабыз эми аныкталып бүткөндөн кийин. Мөндүр таасир этти. Себеби калыңдыгы 5 сантиметрге чейин, кээ бир жерлеринде 10 сантиметрге чейин калыңдыкта жааган да. Ошо буудайларды, жүгөрү эккен жүгөрүлөрдү ошо каптап калган. Бирок эми толук эле жабыр калган эмес, эми бунун багын аныктап тургандан кийин маалымат беребиз.
2-3 майда орун алган нөшөрлөгөн жаан чачындын кесепетинен Алабука районунун Балтагулов, Аксы районунун Кашкасуу, Жаңы жол айыл аймактарында сел жүргөн. Учурда аталган аймактарда жол каттамдарын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Адам өмүрүнө жана мал жандыктарга зыян болгон жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын офицери Абдыманап Дыйканов буларга токтолду.
Жалабат облусунун Аксы районуна караштуу Жаңы жол айыл аймагынын Жаңы жол айылындагы жол жээгиндеги арыктарга суу сел суулары батпай жол жээгинде жайгашкан 3 азык түлүк сатуучу дүкөндү 3 турак үйдүн короосун каптаган. Ошондой эле Алабука районунда Куштерек айылында Суугат каналдан суу ашып 6 турак үйдүн жана Ызар айылында 8 турак үйдүн короолорун суу каптаган.
2 май күнү Лейлек районунда катталган жаратылыш кырсыгы болжолдуу 69 миллион сом зыян алып келди. 4 майда вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Лейлектеги сел жүргөн аймактарга барды. Мадумаров селдин кесепетинен бузулган турак үйлөрдү, имараттарды көрдү. Вице-премьер-министр кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү органдарга тапшырма бергени маалымдалды. Бирок азырынча жабыркагандарга кандай жардам берилери айтылды элек. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов чыгымдар мындан да көп болушу мүмкүн дейт.
Исона Баткен жолун кечээ күнү деп 13-үбүз проездди берип келди. Исона Аксуу проезд берилди. Исона Сумбула проезд берилди. Эми кайрадан капитальный келтиришке проезд эле берип койду деген машина өтүшкө шарт жаратып койду деген. Электр энергия менен районун аймагы бир айыл өкмөттөн башкасы камсыз болду. Катраң айыл өкмөтүндө чоң зыян мына Белес дарыясынан өткөн камиондо үзүлүптүр. Ага Оштон спецтехника келе атат, бүгүн кечке беребиз. Таза суу дагы Исона шаарына берилди. Сүлүктү шаарына бүгүн кечке бүтүрөм деп атат.
Баткендин Исфана шаарына да 3 майдагы селдин кесепетинен 30 ашуун үйдүн жертөлөсүнө, бала бакчанын короолоруна суу каптаган, айрым жерлерде дубалдар бузулган, автожолдорду суу каптап шагыл толгон. Бул аймакта да калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыдагы күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болоорун эскертип, сел ташкыны болоорун билдирип жатат. 4-7 майда Ош, Жалабат жана Баткен облустарында нөшөр жаан жаап, дарыя, арыктарда суу ашып кетиши ыктымал. Мындан улам министрлик калктуу конуштарды сактоо жана алдын алуу иштерин жүргүзүүнү жергиликтүү бийликке тапшырды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалабат облусу.
Пандемияга байланыштуу дагы бир маселеге токтололу. Оренбург облусундагы Соль-Илецк шаарында 1,5 айдан бери Казакстандын чек арасынан өтүп кете албай топтолуп турган кыргызстандыктарды мекенге кайтаруу иштери башталды. 2 күндөн бери автобус менен кетүүгө макулдугун берген жарандардын тизмелери такталып, уюштуруу иштери жүрүп жатат. Кыргызстандык айдоочулардын бир бөлүгү унааларын чек арага таштап, автобус менен кетүүдөн баш тартууда, дейт кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы.
Силер бул жердеги тимейле, бул жердегилерди машинасы менен коюп жибергиле. Ал кийин кыйналып аткан кыргыздардан келгиле, балдар менен, жаш балдар менен келе албай атат.
Соль Илецктеги кыргызстандык айдоочулар автоунааларын орус казак чек арасына таштап кетүүдөн баш тартып жатышат. Алар Казакстандын аймагынан автоунаалары жүктөрү менен өтүп кетүүнү суранып турушат.
Ой, кантип машинасын таштап кетет? 45 күндөн бери жаткандар бар ушул
жерде.
50 күн. Мына 50 күндө. Ойлонгула да, кыргыз болгондон кийин ойлонойлу. Бүт эле чачып атып атасыңар, азыр экиге бөлүп атасыңар. Келип ал. Болбойт. Булар карапайым эл, силердикиндей чоңдордой эмес, чоңдордой. Иштеп таап келип аткан машиналар жүр. Балам багамын, ата-энем багамын деген.
Тура, тура аке.
Ойлонуш керек.
Орус казак чек арасында кыргызстандыктарга тиешелүү кеминде 67 автоунаа бар. Топтолгондордун жарымы Европа өлкөлөрүнөн машина ташып иштегендер. Калган бир тобу Орусиянын шаарларынан автоунаасы менен жолго чыккан айдоочулар. 17 марттан бери Оренбург облусундагы Соль-Илецкте Казакстандын чек арасынан өтүп кете албай турган 200 кыргыз жаранына казак бийлиги бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болгондугун 30 апрелде өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кабарлаган. Анда өкмөт башчы казак тарап менен сүйлөшүүлөргө ылайык жарандар атайын уюштурулган автобустар менен гана ташыларын, андыктан жеке автоунаасын ошол жактагы токтотмолорго калтырышы керектигин белгилеген.
Ал жерде бир гана талап болуп атат: машинасын таштап койсо деп. Себеби деген 67 машина бар экен, ошонун баарын автобус менен анан медиктердин өзүнүн коштоосу менен алып кетсеңер туура болот эле депчи.
2-3 майда Соль-Илецктен автобус менен кетүүгө макулдугун берген жарандар тизмеге алынып, аларды чек арадан өткөрүп кетүү иштери уюштурула баштаган. Буга чейин чек арада 200 кыргызстандык жаран катталган болсо, Казакстан кыргыз мигранттарына бир жолку транзиттик жол ачып берүүгө макул болгондугу кабарлангандан кийин элдин саны эки эсеге көбөйүп кеткен.
Тынбай келип атат, тынбай эле келип атат. Общий эсеби 43-44 адам чыгат буюрса. Мурун башта 130 болчу да.
Дейт Оренбург облусундагы консул Талайбек Жандарбек уулу. Буга чейин казак кыргыз тараптын сүйлөшүүлөрүнө ылайык чек арадан 30 апрелге карата тизмеге алынган жарандар гана өткөрүлөрү, андан кийин чек ара кайра жабылары кабарланган. Азыркы кезде автоунааларын таштоодон баш тарткан жана чек арага жаңыдан агылып келген мигранттардын маселеси кандай чечилери белгисиз. Бул тапта Оренбург облусундагы Бузулук шаарында да мигранттарды ташыган 50 автоунаа токтотулуп турат. Бул тууралуу мекендештер жеринен кабар берип жатышат.
50 машина турат мына жерде. Граница ачыла элек, ачылды деген жалган маалымат. Оренбургка 275 км жетпей, бир съезди токтотуп, ушундай кылып коюп койду, токтотуп койду.
Расмий өкүлдөрдүн маалыматы боюнча кыргыз жарандарын жүктөгөн автобустар Оренбургтан Кыргызстанга карай 4 майдын кешинде чыгат. Москвадагы кыргыз элчилиги андан соң автоунааларын таштоодон баш тарткан жана башка орус шаарларынан чек арага жолго чыгып алган жарандар тууралуу толук маалымат берилерин билдирди. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Акыркы маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы алып окуп туруңуз, угарман. Уктуруубузду уланталы. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 кабылгандардын саны 128 жеткенин маалымдады. Дүйнөлүк банк болсо Тажикстанда коронавирустун таралуусу натыйжалары оор болорун болжолдоп жатат. Тажикстан менен чектеш Баткен облусунун көпчүлүк айылдары дээрлик аралашып калгандыктан кошумча чаралар көрүлүп, чек арада бул илдеттин таркалышына каршы аракеттер жасалууда, деп жергиликтүү бийлик билдирүүдө. Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
Тажикстандын расмий бийлиги буга чейин өлкөдө коронавирус илдети жок экенин айтып келсе, качан гана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун миссиясы Душанбеге келеринен бир күн мурда 15 кишиден илдет аныкталганын 30 апрелде жарыялады. Ишембиде 76 кишиге вирус чугуп, 2 адам каза болсо, жекшембиде бул илдетке кабылгандардын саны 128 кишиге жеткени маалым болду. Эпидемиялык абал дароо өзгөргөнү тажик бийлиги орто мектеп окуучуларын чукул эс алууга таратты. Бардык базарларды жаап, 3-чү курска чейинки студенттерди да эс алууга жөнөттү. Тажик бийлиги коронавирус менен күрөшкө 3 ай даярдык көрүлгөнүн, өлкөнүн ооруканалары толук даяр болуп, медициналык каражаттар менен жабдыктар жетиштүү экенин байма-бай билдирип келет. Бул учурда социалдык тармактарда Тажикстан жарандары ооруканага барып кире албай, орун жок деп жооп алышканы, медициналык шаймандар тартыш экени, ооруканалар жакшы даяр эместиги тууралуу көп айтыла баштады. Ушундай кайрылуулар Азаттыктын тажик кызматына бир нече райондордон түшкөн. Муминабад район ооруканасынын баш дарыгери Раджабали Хайдаров
Колкап жана маскалар менен камсыз болгонбуз, бирок бизде мурдагы запаста турган 8 эле коргоочу костюмдарыбыз бар. Алар азыр колдонууга жарабай калган да. Өпкөнү жасалма дем алдыруучу 2 аппаратыбыз бар. Бирөөсү иштейт, бири жараксыз. Башка бизге кошумча жардам келген жок.
Бул арада Дүйнөлүк банк Тажикстандагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу сценарийлерди карап, COVID-19 вирусунун кандай жайылышына байланыштуу 72 миңден 230 500ге чейинки адам оорунун оор формасына кабылышы мүмкүн деп эсептеп чыккан. Вирустан 6600ден 21 000ге чейинки киши көз жумушу мүмкүн деп божомолун чыгарды. Ошол өлкөдө абал минтип өзгөрүп жаткандан улам Баткен облусунун жергиликтүү бийлиги чукул аракет көрө баштады. Март айынын башында жабылган эки өлкөнүн чек аралары дагы да күчөтүлүп, аралашып калган айылдарда түшүндүрүү чараларын жүргүзүү башталды. Кошуна өлкөнүн аймагынан Кыргызстанга оорунун таркалуусун алдын алууга барынча аракеттенип жатабыз, дейт Баткен облус башчысынын маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Эки тараптын тең, ошо Баткен жана Сок облустарынын бардык күч кызматтары, мисалы жергиликтүү бийлик органдары, милиция кызматкерлери, чек ара кызматкерлери биргеликте иш алып барып жатат. Ошо айылдарды аралап, милиция кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү биргеликте өздөрүн ошо Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иштеп жатышат.
Баткен облусунда 10 чакта айыл Тажикстан менен дээрлик аралашып жайгашып, күнүмдүк жашоодо, соода сатыкта бири-бирине байланышып калган. Чек арадагы Мазейттин жери айылынын тургуну Камчыбек Ходжаев бир көчө турган кошуналардын дүкөнүнө кире албай калдык. Эки тараптан тең катуу эскертип, Тажикстан аймагында дароо милиция кармап, обсервацияга алып кетери айтылган, дейт.
Алардын дай бир магазин-сагазиндерге, ошактарга барбагыла дегенде. Аралашып эле жашап атат. Айрыкча мынал азыр жазы талаа иштери башталган учур, талаага жумуш кылганы барганда именно ошол кыргыздын айылдарын аралап өтөт. Андан башка жол жок. Жок, биз тажик тарапка эч кандай каттам жок, дүкөндөргө барбайбыз, алар дагы биздин дүкөндөргө келбейт. Ага уруксат берилген эмес, чектөө коюлган.
Бирок каттамдар жүрүп атат.
Каттамдар жүрүп атат, каттамдар баягындай эле жүрүп атат.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларындагы каттамдар март айынын башында расмий токтотулган. Бирок аралашып калган айылдарда каттамдар токтотуу мүмкүн эместигинен эскертүүлөр менен гана чектелип жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз, кийинки маекке орун берердин алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жаңы коронавирус Кытайдагы лабораториядан чыкканын далилдеген фактылар абдан көп экенин билдирүүдө, ал эми Бээжин мындай маалыматтарды четке кагып келет. Укук коргоочу Гүлшайра Абдирасулова кечирим сураган медицина кызматкерлери тууралуу президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусу боюнча териштирүүнү токтотууну суранды. Казак сенатынын спикери болуп президенттин администрациясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Маулен Ашымбаев шайланды. 2-майда мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева сенат төрагалыгынан кеткен болчу. Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Sentara Gold компаниясы 2016-жылдан бери алгачкы жолу дивиденд төлөмөй болду. Болжол менен 8 миллион доллардан ашык дивиденд төлөөнү чечкени 4-майда кабарланды. Баткен жана Жалал Абад облустарында 2-3 майдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери дагы деле уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Жаңылыктарда айтылгандай эле Казакстандын саясий бийлигинде өзгөрүүлөр болуп жатат. Ишембиде сенаттын төрайымы Дарига Назарбаеванын мандаты токтотулса, дүйшөмбүдө ал кызматты Маулен Ашымбаев ээледи. Коңшу өлкөдө сенаттын төрагасы мамлекеттеги президенттен кийинки эле жогорку кызмат саналат. Казакстандык саясатчы Амиржан Косанов кесиптешим Гүлай Машекеевага курган маегинде иш жүзүндө кош бийлик өкүм сүргөн саясий системадагы соңку өзгөрүүлөрдүн төркүнү тууралуу буларды айтат.
Расмий эле резюмесин билебиз, бирок саясий салмагы кандай? Деги эле Маулен Ашымбаев деген өзү ким?
Маулен Ашымбаев талай жыл бийликте иштеп жүргөн саясаткер, саясаттанушу, белгилүү жазуучу Сагат Ашымбаевдин баласы. Осу күнгө дейин осы Нур Отан партиясынын башчылары болду, президент акимчилигинде орун басары болду, ғылымий мекемелер башкарды. Ягъни осы жүйенин калыптасып калган кайраткери. Сондуктан бул жерде биз арине Назарбаев болсун, Токаев болсун оппозициядан адамда келип мемлекеттик кызметке коймайды го, аны биз билебиз. Сондуктан бул жерде биз Казакстанда казыр үлкөн кез келген кайраткерге коятын савал бар. Бул кимдин адамы? Назарбаевдин адамы ма, Токаевдин адамы ма деген. Сондуктан менинче Эң үлкен жаңалык ул Дарига Назарбаеванын Сенат спикерлигинен кетүү. Ягъни бир жыл отуруп, осы өзүнүн акесинин көзү тирисе кезинде кызметтен кетүү, ягъни бизде Сенат спикери деген ул экинчи адам мамлекетте. Ягъни эртең президенттен бир нерсе болуп калса, спикер Сенаттын спикери мамлекеттик бийликти колго алады. Сондуктан
Маулен Ашимбаев, мына сиз айткандай, бул азыркы президент Токаевдин командасындагы Токаевдин адамыбы же Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевдин адамыбы? Биз кыргыз окурмандарын ушу кызык да.
Түшүндүм, бул жерде менинше бул компромисстик тулга. Калай болгондо да бизде сайланган президент Токаев болгон менен бизде туңгуч президент мартебесинде Назарбаев бар. Сондуктан Назарбаевдин эң басты саясий чечимдерге араласатыны оган ыкпал этине сөзсүз, ал өнсүз отурмайды го, мындай үлкөн сенат спикери тагайындалып аткан кезде. Сондуктан менинче бул компромисстик тулга. Бизде казыр эч бир чиновник немесе эч бир олигарх айта алмайды, мен тек гана Назарбаев немесе тек гана Токаевдин адамымын деп. Булар сол эки адамга да ант берген, эки адамга да адал болгусу келетин тулгалар. Сондуктан бул жерде менинче бул компромисстик тулга. Ягъни бул тек гана Токаевдин немесе тек гана Назарбаевдин адамы деп айтуу кыйын, аны өздөрү да айта алмайт. Бирок калай болгондо да мен Дариганы неге айтып атам? Дариганы кетирип, орнуна башка адамды келүү ул Токаевдин менинче жеңиси деп ойлойм. Убакытча болсо да жеңиси. Ягъни бул компромисстик кандидатура, компромисстик тулга болуп отурат.
Эмне үчүн Нурсултан Назарбаев өз кызы Дариганы ушул мамлекеттеги экинчи чоң кызматтан алууга макулдугун берди?
Бул жерде Токаев жеке дара чечим кабылдай алмайт. Ул сөзсүз Нурсултан Назарбаевдин келишилген нерсе. Өткени Дарига Назарбаева тууралуу соңку кезде чет эл басылымдарында, эл ичинде ар түрлүү компроматтар жарыялана баштап, аны чет элдеги сол мүлкү тууралуу, дүйнөсү тууралуу, акчасы тууралуу бир материалдар жарыяланып кетти. Сондуктан ошого дейинки Дариганын отбасына катышты бир аз материалдар жарыяланды. Бул бир. Экинчиден, Токаев да казыр энди сайланганына бир жыл болду. Ал да өзүнүн күчүн энди сезинип аткан сыяктуу. Ал да өзүнүн болочагын ойлойт. Ал да эртең тарыхта бирөөдүн көлөңкесинде жүргөн президент эмес, дербес президент болду. Өзү дербес чечим кабылдады. Эртең 5 жылдан кийин сурак өзүнө коюлат, Назарбаевга коюлмайт, өзүнө коюлат. Элдин жагдайы тууралуу, экономикасы тууралуу, әлеуметтік өмірі туралы, мына саяси бостандықтар туралы сұрақтар Тоқаевқа қойылады. Сондықтан менше ол жаймен деп өзіне билікті қолына жинастырып жатқан сияқты. Мен өзім осы соңғы ауыс түйістерді солай деп сезінемін.
Шо сіз айтып атқан жоғарыдағы пікірлерді ұғып отырып, демек Касым Жомарт Токаевдин президенттик орду бекемделди. Айрым эксперттер айткандай, бул убактылуу гана президент эмес, Казакстанды толук башкарууга мүмкүнчүлүк ачылды. Мына сценарий ошону көрсөтүп атат деп айтсак болобу?
Убакты келе өзүнүн күчүнө минип, өзүнүн мүмкүндүгүн сезип, өзүнүн президент иретиндеги жоопкерчилигин сезинип, ал үчүн ал кадр саясатына тикелей аралашуу керек. Ал үчүн ал ыкпал этүү керек. Эгерде ыкпалды президент болмаса, аны олигархтар да мойундамайт. Аны саясий элита да мойундамайт, аны чиновниктер да мойундамайт. Сондуктан менинче бул мүнөз көрсөтүү анын башкаруучу топтор алдындагы упайын эседеп жиберет деп ойлойм. Бирок бир нерсе ушул жерде айтуу керек, аны кыргыз агайындар түшүнөт деп ойлойм. Кезинде 30 жыл мурун президент болгондо Назарбаев да далай осылай өзүнүн командасын жасактаган, өзүнө адал, өзүнө берилген адамдарды жыйнай баштаган. Сөйтүп бизге жершилдик, рушулдук, трайбализм, тамыр таныстык, отбасылык принциптер энип кетти. Сөйтүп талай адамдарга обал жасады, талай адамдар куудаланып кетти, сотталып кетти, атылып кетти. Мен ойлойм, осындай кезде эртең биз экинчи Назарбаевдин системасына кол тагы да дуушар болмоо үчүн бизге мыкты парламенттик жүйө керек. Ягъни бизде алда келе жаткан парламенттик жүйөгө азаматтык коом, азаматтар белсене араласып, эртең осы тагы да бир супер президенттик жүйө пайда болмоо үчүн коом, калык, азаматтык коом парламент аркылуу ыкпал этүү керек деп ойлойм.
Мындан ары карай Дарига Назарбаеванын саясий сапары кандай болот?
Ол сурак тагы да кайталап айтам, Нурсултан Назарбаев менен Токаевдин өз ара келишими боюнча жасалуу тийиш. Өткени Дариганың болсын, бізде кез келген саясаткердің, мемлекеттегі қайраткердің тағдырын шешетін сол екі орталық болып тұр ғой қазір, саяси орталық. Сондықтан әлі белгісіз, ол ертең атқарушы билік болсын, бір жерден шыға келуі мүмкін, бір дипломатиялық қызметте болуы мүмкін, басқа бір жұмысқа араласып кетуі мүмкін. Бізде міне парламенттік сайлау келе жатыр, ертең парламенттің рөлін күшейтеміз деп жатыр Тоқаев, сол кездегі бүлкін партиялық жетекшілікке кетіп қалуы мүмкін. Әлі белгісіз. Бұны тағдыры Дариғаның сол Назарбаев пен Тоқаевтың қолында деп ойлаймын.
Қазақстандағы қош биліктің комбинациясы өзгереді.
Өзгереді. Өткені қалай болған кезде де Назарбаев ол қазақша айтқанда базардан қайтып келе жатқан тұлға. Ол биыл 80-ге толады. Кезіндегі бірге істеген қатарластары біразы қызметтен де өмірден де кетіп жатыр. А Тоқаев ол жаңа президент, екінші президент. Оның әлі 4-5 жыл алдында мандаты бар. Жұмыс істегісі келеді, көзге түскісі келеді. Жасыратын жоқ, қазір Тоқаев келгелі біршама бір жағымды, либералды ұрандар айтылып жатыр. Естейтін мемлекет деді, әртүрлі жаңағы саяси партиялар туралы заңдар өзгеріп жатыр. Әрине, ол біз оның жедел болғанын қалаймыз, шұғыл болғанын қалаймыз. Бірақ қалай болғанда да бір қадам болса да алға жылжушылық бар. Сондықтан қалай болғанда да бұл қос билік ол жәймендеп өзгереді. Уақыт келе ол Назарбаев та оны түсінеді, Тоқаев та оны түсінеді. Сондықтан қалай болғанда да конституция бойынша бізде президенттің өзінің өкілеттігі бар. Жәймендеп уақыт өте ол қос билік те жойылады, тұтастай бір президенттік билік қалыптасады. Бірақ қалай болғанда мен тағы да қайталап айтам, біз ертең тағы да бір супер президент пайда болмау үшін, тағы да бізге жеке басқа табыны болмау үшін бізге мықты парламент керек. Сондықтан Қазақстан қоғамы соны ойлану керек.
Қасым Жомарт Тоқаевқа Қазақстандағы кландық система қаншалық мүмкіншілік береді? Саяси кландар өте күшті қоғамда бұл.
Әрине, бізде кландар өте күшті, өйткені о бастан бізде қалыптасқан жүйеде осы олигархтар кландық жүйе арқылы қалыптасты. Сондықтан олардың ықпалы өте күшті, олар құпия түрде болсын, жасырын түрде болсын саяси өмірге араласады. Өздерінің креатураларын, өздерінің кандидаттарын ұсынады. Оны біз жоққа шығара алмаймыз, бірақ қалай болғанда да одан құтылудың бір ғана жолы бар. Ол ашық сайлау, бәсекелі сайлау, парламент сайлауы, президенттің сайлауы, ертең жергілікті әкімдердің сайлауы. Осы арқылы ғана біз оны жеңе аламыз. Былай жеңе алмаймыз, оны заң шығара алмаймыз ғой. Бүгіннен бастап пәленше күйеу баласымен араласпасын, кластасымен араласпасын деген жарлық шығара алмаймыз ғой. Бәрібір ол болады кез келген қоғамда, бірақ қалай болғанда ол кландық басым болмау керек. Ол клан бір элементі болып қалады, а бірақ ең басым сол ашық бәсекелі сайлау. Сол арқылы ғана жеңеміз.
Қазақстанда, Қырғызстандағыдай эле дүйнөдөгүдөй эле ушу коронавирус коркунучу катуу болуп турат. Ушундай кооптуу өзгөчө учурда саясий айдыңда бийликтин башында эмне үчүн ушундай күтүлбөгөн өзгөрүүлөр болуп жатат?
Казакта макал бар, куланның касууна мылтыктын басуу дейди. Коронавирус карантин жагдайы бийликке бир үлкөн ыктымал жагдай туудуруп отур. Ягъни азыр саясий белсенділік бәсеңдеді, қарық көшеге шыға алмайды, жиын өткізе алмайды, жиналыс өткізе алмайды. Дәл осындай кезде соны пайдаланып билік өзінің жоспарын жүзеге асырып жатыр. Өзіңіз көрдіңіз, оның бәрі мейрам күндері, мереке күндері қабылданды бұл шешімдер. Яғни бізде қазір өкінішке орай толыққанды оппозициялық партиялар да жоқ. Дәл осындай кезде өздерінің съездерін өткізіп, жиындарын өткізіп, осыған баға беретін көптеген бастамашыл топтар тіркеліп жатыр. Сондықтан бұл билік үшін өте ыңғайлы жағдай болды деп ойлаймын.
Қазақстандық саясатшы Амиржан Қосановтың маегін ұқтыңыз, аны кепке тартқан Гүлайым Ашакеева. Еске сала кетсем, былтыр жайында өткен президенттік шайлоодо Амиржан Қосанов 16% добуш алып, экинчи орунду ээлеген. Ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Кадырман угарман, биздин бардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот. Ютубтан Азаттык деген барактан издеңиз. Мындан тышкары бизди Facebook'тан таба аласыз, Instagram'дан дагы таба аласыз. Биздин YouTube'та Азаттыкка жазылгандар миллион адамдан ашты. Сиз дагылардын катарын толуктаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
жаңылықтар, талдоолор, тенденциялар, қызықтуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Ақиқат, ақ сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, дүйшөмбү 4 майдагы кечке берүүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта буларды уга аласыз. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын долбоорунун алкагында аймактардагы бир катар активисттер аялдардын укугун коргоого, үй бүлө зомбулугуна каршы күрөшүүгө окутуп тарбияланып жатат. Мына ошондой укук коргоочу айымдар менен тааныштырабыз.
Келинге болгон мамилени өтө чоң өзгөртүүгө дуушар болдум да, өзгөрүүнү өзүңөн башта дегенде, 2 жылдык тажрыйбамды өзүмдүн үй бүлөмө пайдаландым.
Жана ошондой эле алдыда 50 түрмөгү бар. Өзүңүз байкагандай, акыркы күндөрү бул түрмөккө көбүнесе коронавируска байланыштуу маселелер менен кайрылгандар болууда.
Сиңдим болсо Московский районда турмуш арты аябай кыйын акыбалда болуп ачка калдык деп ыйлап звонит эткенинен мен эмне кыларымды билбей силерге чалып атам.
Биз менен чогуу болуңуз. Алды менен Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалы.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жаңы коронавирус Кытайдагы лабораториядан чыкканы далилдеген фактылар абдан көп экенин билдирди. Жекшембиде ABC News телеканалында интервьюда Помпео Бейжин бийлиги COVID-19 жараткан коркунуч тууралуу маалыматты өз убагында айтпай, жаап жашырган деп сындады.
Remember, China has a history of infecting the world.
Кытай буга чейин да дүйнөгө ооруларды жугузган, ал өлкөдө стандарттарга жооп бербеген лабораториялар иштеп жатат. Кытайдагы лабораториянын кемчилигинен улам дүйнөгө вирус тараганына биринчи жолу күбө болгон жокпуз, деди Помпео. Буга чейин президент Дональд Трамп бул вирус Ухандагы лабораториядан тараганын айтып, Кытай бийлиги менен катар дүйнөлүк саламат сактоо уюмунда айыптаган. Ошол эле маалда 30-апрелде Кошмо Штаттардын чалгындоо кызматы вирус адамдын аралашуусу жок эле табигый булактан чыккан деген версияга ыктышаарын билдирген. Кытайдын англис тилинде чыгуучу Global Times басылмасы дүйшөмбү күнү Помпеонун айыптоосун комментарийлеп, мамкатчынын колунда вирустун Ухандан чыкканын көргөзгөн эч кандай далилдери жок деп айтылат. Дүйнөнү каптаган жаңы коронавирус алгач былтыр декабрда Кытайдын Ухан шаарында катталган. Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгендиген бул оору 3,5 миллион адамга жуктуу, илдеттен 247 миңден ашык адам көз жумду. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус жуккан 35 адам катталды. Ал эми жалпы жонунан 830 адамдан табылды, 10 киши каза болду, 575 киши айыгып чыкты. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова кечирим сураган медицина кызматкерлери тууралуу президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусу боюнча териштирүүнү токтотууну суранды.
Биз турган Башев деген канча бир да жолу допроско чакырылыптыр да, бир эле ал эмес, анын руководствосу ТЦМдинчи баардыгы чакырылыптыр. Анан бул кайра түштөн кийин кайра менин кайрылуум боюнча кайра чакырылат экен да ал балачы. Следовательге бир да улматым жок, бирок аябай кайгырып чыктым. Жөнөтүшү жөнөтүп алып, байкуш медиктерди орто жолдо давление калтырып коюптурмун да мынтип айткандачы.
Үй бүлөлүк дарыгер Бектур Апышев Твиттерде жетекчилиги берген сапатсыз бет каптын сүрөтүн жарыялаган. Көп өтпөй анын Твиттер аккаунту өчүрүлүп, 12-апрелде Бектурдун жалган айтып койгом деген видео кайрылуусу тараганы интернетте кызуу талкуу жараткан. Кечирим суратууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тиешеси болушу ыктымал деген ойлор айтылган. Комитет мындай билдирүүлөрдү өзүнө жеңил пиар кылууга аракет деп атаган. Башкы прокуратура алар өз каалоосу менен кечирим сурашкан деп билдирген. Саламат сактоо министрлиги медицина кызматкерлерин ишиндеги кыйынчылыктарды айтып чыкканы үчүн кечирим суратуу туура эмес деген көз карашын айткан. Иран парламенти улуттук акча реалдан 4-0 алуу сунушун колдоп добуш берди. Бул чара америкалык санкциялардан жана пандемиядан улам пайда болгон гиперинфляцияга каршы чара катары көрүлүүдө. ИРНА жана ИСНА маалымат агенттиктери кабарлашкандай, мыйзам чыгаруучулар реалды томан деген акча менен алмаштырууну жактырышты. Бир томан 10,000 реалга барабар болмокчу. 1925 жылдан бери Ирандын улуттук валютасы болуп келаткан реал акыркы айларда 60% арзан баяндаган, мыйзам долбоорун эми конституциялык көзөмөл органы ратификациялашы керек. Мамлекеттик телеканалдар билдиргендей, Ислам Жумуриятынын борбордук банкы 2 жылдын ичинде туманга өтүү планын иштеп чыгууга тийиш. 4-майда бейрасмий базарларда акшынын 1 доллары 155 000 риалга сатылып жатты. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында 3-майдын кечинде талиптер аскердик жайга чабуул койгондо коопсуздук күчтөрүнүн жана чалгындоо кызматынын кеминде 5 аскери өлдү, бир нечеси жараланды. Ал борбордо ооган армиясынын 153 жоокери жайгашкан. Талибан кол салууну уюштурганын моюнга алып, ондогон аскер окко учканын, бир нечеси жарадар болгонун билдирген. Оогонстандын коргоо министрлиги буга чейинки маалыматында бир эле жоокер жарадар болгонун маалымдаган. Пактика аймагында болсо талибандын согушкери деп шектелген адам кол гранатасын ыргытканда бери дегенде 20 киши жаракат алды. Соңку 2 айдан бери ооган коопсуздук аскерлерине чабуулдар көбөйдү. Ал кол салуулар февралдын аягында Вашингтон менен Талибан кыймылы ортосунда кол коюлган тынчтык келишимине коркунуч жаратууда. Баткен жана Жалал Абад облустарында 2-майдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн кабарлагандай, Баткендин Исфана шаарында жалпысынан 30 ашуун үйдү, жер төлөөнү, бала бакчаны жана корооону суу каптаган, айрым жерлерде дубалдар бузулган. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча Аксы районунда арыктарга келген сел суусу батпай, айрым жолдорду жеп кеткен жана жол жээгинде жайгашкан 3 азык түлүк дүкөнүн 3 үйдүн короосун каптаган. Ала Бука районунда 14 үйдүн короосуна суу кирген. Өкмөттүн маалыматына караганда, ээлекте селдин кесепетинин чыгымы 69 миллион сом деп эсептелүүдө. Министрликтин чукул билдирүүсүнө ылайык, 5-7 майда Ысык Көл, Ош жана Жалал Абад облустарында нөшөр жаан, тоолуу аймактарда мөндүр жаап, абанын температурасы төмөндөйт. 4-7 майда Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында нөшөрлөп жаан жаап, дарыялар менен арыктардын суу ашып кетиши ыктымал. Ушундай эле туруксуз аба ырайы 8-10 майда бардык облустарда да сакталат деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлиги.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду уланталы. Бириккен улуттар уюмунун атайын долбоорунун алкагында аймактардагы бир катар активисттер аялдардын укугун коргоого, үй бүлө зомбулугуна, эртеникеге алага чууга байланышкан атайын окуудан өтүштү. Гендердик сезимталдык окуулардан өткөндөрдүн арасында улгайгандар да бар. Аялзат түрмөгүндө бул жолу Ош облусунун Мырзакай айылындагы аялдар укугун коргогон активисттер менен тааныштырабыз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Келин менин балам, ошол 3 баламдын апасы, менин келинимдин ден соолугу ошол 3 баласынын, күйөөсүнүн ден соолугу үчүн, ошолордун жашоосу үчүн керек деп ошондой нерселерди өзүмөн баштадым.
Бул Ош облусу Мырзакай айылынын 66 жаштагы тургуну Кадиша Жороева. Ал 2 жылдан бери анын айылында түзүлгөн аялдар укугун коргоо боюнча долбоордун башчысы. Кадиша Жороева алган билимин өзүнүн үй бүлөсү, адеп келиндерине болгон мамилени өзгөртүүдөн баштаганын айтууда.
Келинге болгон мамилени өттө чоң өзгөртүүгө душар болдум да. Мен кайненелерди ушундай нерсеге чакырдым. Өзгөрүүнү өзүңөн башта дегенде, 2 жылдык тажрыйбамды өзүмдүн үй бүлөмө пайдаландым. Анткени келинге эле үйдүн ишин келинге эле коюп койбой, баардыгы эле үйдүн ичинде жашаган мүчөлөр бири сууап керүүнү, бири эшик шыпырууну, бирөөсү мал кароону, бирөөсү эгерде эме колу бошобо мүмкүнчүлүк болуп калса тандырга дагы от жагып келинге жардам берүү деген нерселерди баардыгын үй бүлөмө түшүндүрдүм.
Кадиша Жороеванын үйүндөгү мындай өзгөрүүлөрдү көбү таң калуу менен кабыл алышкан. Себеби менталитетке ылайык, айыл жеринде келинге талап күчтүү, артылган жүк оор, деги эле кыз келиндерге карата жазылбаган мыйзамдар бар. Ошондон улам Жороеванын келиндерине болгон мамилесин сындагандар да чыккан.
Менин өзүмдүн 2 келиним, 4 кызым бар. Ошо келиниме жасаган мамилелерим биринчи жасап ушинтип үйрөтүп жүрсөм, кыздарым аябай кап болуп жүрүштү. Апа, сиз эмне мынтесиз? Келин өзү кылыш керек да, биздин кайненебиз антпейт, мынтпейт деген сөздү айтып, мен бирок ушул кичинекей келиним колумда 5 жылдан бери жашайм. Ал келин 3 жолу операция менен төрөдү, күнгө чейин эң оор иш жасатпай, эңкейтип эшик сыпыртпай, көп кир жуудурбай, ошолордун баары азыркыга чейин айайм.
Расмий маалыматтарга караганда, элеттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда аксы төлөнбөгөн үй эмгегин 4 эсе көп аткарышат. Элет жеринде өспүрүм курактагы никелер да шаарга караганда 2,5 эсеге, ала качуу 2 эсе көп катталат. Өзгөн районунун 8000 калкы бар Мырзаки айылында да үй бүлө зомбулугу эрте никеге туруу ала качуу көйгөйлөр бар. Кадиша Жороева баштаган 13 адамдан түзүлгөн топ мына ушул аялдар укугун айыл жергесинде коргой баштаган. Адеп жолугушуулар ал 46 жылдан бери иштеген айылдык китепканада башталган.
3 айылдын элине зомбулукту окутуу үйрөнүүдө биз ушундай активдүүлүк менен мектептерде коомдук мына өзүбүздүн китепканадагы окурмандардын арасында кыздарды эрте ала качуунун кылмыш экенин, эрте күйөөгө тийүү, балалуу болуп дээ солугунан ажырап турмушта окуй албай жетишпей калып келечектеги жетишсиз үй бүлөдө тарбияланып кала турган нерселердин баардыгын конкурс аркылуу, аңгемелешүү аркылуу, лекциялар аркылуу
топтун ар кандай курактагы адамдар болгон. Алардын 7 эркек, 6 аял. Жороева биргеликте жасалган иштин жыйынтыгы менен активисттердин саны өсүп, айыл тургундары кеңеш сурап кайрыла баштаганын айтат.
Лидер аялдарды чогултуп, ушу галстан кандай окууларды окуп келсек, үйрөтүп аттык. Алар өздөрүн жашаган көчөсүнө, өздөрүн жашаган мектептерине кыздарга болгон камкордукту 5 тең кишиге, 5 тең кишилер 3 тең кишиге окуп. Бирөө келин алса дагы бизди кадимкидей чакыра турган нерсеге жетиштик. Анткени сурагылачы, мунун 18ге чыктыбы, чыкпадыбы, ошону билейлич деген нерселерди жетиштик.
Галс бул гендердик сезимталдык иш аракеттер системасы. Анын Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү 2016 жылдан бери ишке ашыра баштаган. 2018 жылдан баштап бул ыкма менен Ош, Баткен, Ысык Көл жана Талас облустарынын активисттери 2 жылдык окуудан өтүшкөн. Окууга ар бир аймактан 10 ашык ар кандай курактагы адамдар тандалып алынган. Башкы максат катары муундар ажырымын жоюу жана зомбулукту алдын алуу болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси Гүлмира Расулова долбоор тууралуу буларды билдирди.
Үй бүлөлөрдү өзгөртүүгө, адамдардын ортосундагы мамилени өзгөртүүгө багыт берген мыкты ыкмалардын бири. Бул ыкмаларды да боюнча да айта кетсем, баягы ар бир ыкманын принциптери бар го. Ыкмалар өзү бактылуу үй бүлө болуунун негизи да. Ар бир адам өзүнүн жашоо саякатынын кожоюну. Бирок тилекке каршы ошол биз кагаз түрүндө жолубузду кандай бир планга түшүрүп, ошо өзүбүздүн жашоо саякатыбыздын атактуу далилдүү кожоюну болгонго дагы жетише элек экенбиз деп ошого дагы мындай ой жүгүртүүбүз менен жети. Бул ыкмалардын дагы эң сонун принципи бул ар бир адам лидер боло алат. Бир адам сыйга жана сыйлоого ээ.
Гүлмира Расулова ар бир аймакта өтүлгөн тренингтерде аны угуучулардын ою, аң сезими өзгөрүп, өзгөчө аял кишини сыйлоого үйрөнүшкөнүн кошумчалады.
Күйөөлөрү чыгып уй салып атабыз деп. Эгер башында баягы кошуналарым карап, мээ сен эмне болуп калгансың деген суроолор болгондо ал кошуна болобу? Бул негизи менин үй бүлөм жана менин үй бүлө мүчөлөрүнүн бактылуулугу үчүн мен күрөшөм деген бир өзүлөрүнчө ой пикир коюп алып ошонун негизинде иштеп келатышат да. Мындай калыптанып калган нерсе го бул дагы. Эркектер тигини кылбайт, муну кылбайт, баарын эле аял кылат деп. Кээ бир үй бүлөлөрдө наоборот аялдар айтат да, мен эчтеке кылбайт экенмин, жолдошум малга жем чөп салып атканда мен жок дегенде тиги колуман келишинче чөбүн мен салсам жолдошум аңгыча көңдү чаба берет дегендей жакшы мындай эр шартка кайра бөлүштүрүү иштери бүгүнкү күндө жүрүп келатат.
Газ долбоорунун дагы бир катышуучусу Мырзаки айылынын башчысы 62 жаштагы Садырбек Жумалиев. Ал айылындагы аялдардын укуктарын коргогон активисттердин бири. Мырзалиев үй бүлө күткөн 38 жыл ичинде аялдын түйшүгүн түшүнүп, коргобой келгенин айтат.
Менин 14 неберем бар, 5 уул 2 кызым бар. Жанагы зомбулук боюнча баардык мероприятияларды өткөрүп, тептеп, аллага шүгүр азыр жакшы жыйынтыктар жакшы чыкты да. Үй болду, сөзсүз түрдө. кол кошумдарына да отурган жерлерде күчүндүр иштер жүргүзүлдү. Ушундай жакшы өзгөрүү болду да. Аялым рахмат.
Садырбек Жумалиев өзгөчө айыл жергесинде тең укуктуу үй бүлөө же аялына үй оокатына жардам берип жаткан көрүнүштү өөн кабыл алышат дейт. Бирок ал ушул сыяктуу окууларга эркектерди катыштырып, түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүү менен үй бүлөдөгү зомбулук маселесин алдын алса болот деп эсептейт.
Тартып кийип алып оокат кылып аткан таңалды э. Силер деген биз мындай окуп келип мындай жайыптыр. Силер эми ушуну үйрөнгүлө, жардам бергиле. Аялдын иши көп, и так балдарды багыш керек, кишилердин иши көп да ал кишинин деп түгөнбөйт да. Түгөнбөй турган иш да. Деген почтиштен жок эле эсеп болуп калды. Азыр аял эркек тең эле болуп калбады. Анан ушундай иштерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерди жүргүзүлдү, мүмкүн болушунча.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Айылдык аялдардын иш менен камсыз болушу 39% түзсө, эркектердин 61% жумуш менен камсыз болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан учкай айта кетейин. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жаңы коронавирус Кытайдагы лабораториядан чыкканын далилдеген фактылар абдан көп деп жекшембиде билдирди. Бээжин буга чейин Кошмо Штаттардын кеңесин четке кагып келген. Казак сенатынын спикери болуп президент администрациясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Маулен Ашымбаев шайланды. 2-майда мурдагы президенттин кызы Дарига Назарбаева сенат төрайымдыгынан алынган болчу. Иран парламенти улуттук акча риалдан 4-0 алып салуу сунушун колдоп добуш берди. Бул чара америкалык санкциялардан жана пандемиядан пайда болгон гиперинфлексияга каршы деп көрүлүүдө. Баткен жана Жалабат облустарында 2-майдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпысынан Баткендин Исфана шаарында 30 ашуун үйдү, жер төлөнү, бала бакчаны суу каптаганын билдирип жатат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыр эми элүүнү түрмөгүнө кезекти берсек, аны кесиптешим Бүбүкан Дусалиева даярдаган.
Урматтуу каарман, коронавирус дартынан улам 2-ай өзгөчө абалда жашап жаткан Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан дагы эле тамак аш жагынан жардам сурап жана буга чейин берилген гуманитардык жардам калыстык менен берилген жок деп кайрылгандар арбын, алардын айрымдарына кулак сала кетели.
Мен 73 жаштагы карыя адаммын, Воронцовкада жашайм. Сиңдим болсо Московский районда. Турмуш арты аябай кыйын акыбалда болуп, ачка калдык деп ыйлап звонит эткенден мен эмне кыларымды билбей силерге чалып атам. Өзү 65 жашта инвалид, сахарный диабет. 2 баласы рожденный инвалид, дүлөй кулактары. Үй бүлөсү менен келинчектери, 2 баласынын келинчектери да дүлөйлөр. Улуу баласынын 2 небереси бар, тестер. Ошо балдарды ачка калдык деп ыйлап атат. Сиңдимдин бир улуу баласынын келинчеги онкобольной 3-степени. Ушундай кыйналып атышат, эч жардам барбаптыр. Мечитке да барыптыр, сиңдим жө. Айыл өкмөтүнө да барыптыр, соцфондко. Акимиятка да барыптыр, бар тең эртең келет, эртең келет деп коюп, эчтеке жок, эшигимди ачып койсом да эч ким келбеди. Балдарды ачка болуп келинтип, өңү бозоруп, онкобольной келиним. Ушинтип отурат, өзүн баш майланып, стресс болуп, давлением да көтөрүлүп, жаныбызда медсестраны чакырып, ошентип дагы аман калдым деп звонит эткенден мен да уктабай калдым. Айланайын кыргыз эл жардам кылгыла. Мурун өзүм балдарым барып жардам берип, өзүм барып жардам берип турчумун ошо сиңдиме. Эми мен да каттай албай калдым. Эч жака чыга албай калдык могу коронавирустун айынан.
Мен силерден жардам сурайын дедим эле. 4 балам бар, күйөөм жок, квартирада турам. Күтөм силерден.
Жардам керек болуп аткан анан ошо кичине. 3 балабыз бар, 2 балабыз бар, 2 үйдө. Жардам бере турган кишилерибиз жок. Жалгыз бой энелерден чалып атканбыз. Кичине жардам сурап аттык элек силерден.
Мен 1961 жылкы новостройка ак тилекте квартирада 3 жылдан бери ушул жерде турам. Менин жолдошум дагы 1961 жылкы. Биз күнүмдүк жашоо менен жашачубуз да. Анан кийин эме карантин башталгандан кийин жумуш жок, тияка бияка квартальныйлар жазып кеткен. Бизге эмнегедир келген жок. Ушул бизге жетпей койду да, ушул бизге туура эмес маалымат берип алганбыз, бизге билбейм да. Балам күзүндө жаңы армиядан келген бир балам. Анан кийинки кызым 17 өтүп калды жаңы. Кыйналып эле, дефицитине кыйналдык да, бирок мурунку күндөрдөн мен эч кимден
биздики мамлекеттен бир сомдагы жардам алган эмесмин. Эми квартальный калсам ал деле биртеке зиртекесин бермишет деп кошулардан сурайбыз. Күн өтүп атат, өлүп калган жокпуз. Бирок биз действительно кызалат болуп кечинде кээде майга чайга жок болуп жашап атабыз. Анан кызым да жашайт, турмушу орто болуп алды, эки баласы менен жашайт.
Жалал-Абад шаарынын тургуну Ооган согушунун ардагери Акылбек Султанбаев да согуштун ардагери катары гуманитардык жардам берилген жок. Андан тышкары өзү жашаган жатаканадагы абал коронавирус дартын жуктуруу талабына жооп бербейт деп арызданды.
Мен Акылбек Султанбаев Жалал шаарынын Шпоров көчөсү 46 деп турам. Жалал шаарынын социалдык защитадан келип туруп, сенин учетуң жок экен. Эмнеден кийин башкаларга таркатып, мага бере кетти да. Алгачтарга, Чернобылга, Баткечилерге баардыгына берилет, байкидейине карабай берилет дегенле жакшы берилгени жок да. Мына жерде айна үй деле 1 метр, эки үй деле 1 метр. Коңшулар мененчи карантинден жолорду туура келдик. Ошондон бери карабай атат да биздечи. Мен жатакканада жашайм да. Коңшунун бир үй бүлө менен экинчи үй бүлөнүн айна үй 1 метр. Анын эшиги да 1 метр.
Ушул айдын аягында орто билим берүүчү мектептерде окуу жылы аяктап 9-чу жана 11-чи класстын окуучулары бүтүрүү экзамендерин бере башташат. Бирок эл үнү программасына айрым жарандар ChangeKG деген кыймыл пайда болуп, ал быйыл мектептерде бүтүрүү экзамендери алынбай эле бүтүрүүчүлөргө жетилүү аттестаты берилсин деген талапты коюп жатыптыр. Ушундай маалымат чынбы деген суроо менен кайрылышты. Ага жооп алуу үчүн билим берүү жана илим министрлигине кайрылганыбызда министрликтин басма сөз катчысы Акылбек Орозматов төмөнкүдөй жооп узатты.
Мектептердеги мамлекеттик экзамен боюнча билим берүү жана илим министрлиги учурда аны өткөрүү боюнча бир нече варианттарды караштырып, талкуулап, тиешелүү адистер менен бул маселени карап жатат. Акыркы чекит коюлгандан кийин билим берүү жана илим министрлиги бул боюнча расмий маалымат берет.
Ал эми аралыктан билим алып жаткан мектеп жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү алгачкы натыйжа жана пайда болгон сунуштарын жиберип жатышат. Алардын айрымдары бир айдын ичинде бул ыкма өз алдынча билим алып, изденүү менен жаңы технологиялык ыкмаларды колдонууга жакшы жол ачарын көрсөттү десе, кээ бири мектеп окуучулары менен ата-энелерди психологиялык начар кырдаалга түрткөш керек экен деп сунуштап жатышат. Алардын бири Ош мамлекеттик университетинин студенти берилген тапшырмаларды аткарып, аралыктан жооп берүү үчүн видео жоопторду даярдап, натыйжага жетүү аракетин күчөттү деп, өзү даярдаган видео жооптун үзүндүсүн дагы салып жибериптир, анын үнүн угалы.
Мен Мирзахматов Шахзот, Ош мамлекеттик университетинин 2-курс курсунун студенти болуп, азыркы кезде аралыктан билим алуу онлайн сабактары бизде аябай жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Мугалимдер берген тапшырмаларды биз видеорук тартып, жоопторун жиберип жатабыз.
Саламатсыңарбы, окууга ынтызар достор. Учурда кырдаал мамлекет биздеги билим берүү системасын аралыктан иштөөгө мажбур кылганына байланыштуу, биз дагы өз билим алуубузду онлайн режиминде жүргүзүп жатабыз. Билим алуунун мындай түрү бир катар кыйынчылыктарды жаратуу менен бирге эле бир катар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү, артыкчылыктарды жана жаңы ыкмаларды колдонууга жол ачууда. Муна ошол артыкчылыктарынын бири болуп эсептелген видеороликти колдонуу менен эмес, силерге илимий жумакка карата даярдалган Linux операциялык системасынын биз билбеген жаңы мүмкүнчүлүктөрү деген темадагы докладымды сунуштайм.
Ал эми кыргыз түрк Манас университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Лайли Үкүбаева орто мектеп окуучуларына берилген сабактардын көлөмүн азайтып, балдардын өз алдынча чыгармачылыгын арттыруу зарыл экендиги байкалды деген пикири менен бөлүштү.
Тажрыйбаларды башкалардыкын дагы өнүп анан ошону өзүбүз мектептерге дагы эске алсакпы деген эле бир тилекти айткым келет да. Жээн неберелеримди 2-3 Америкада окушат. Мугалимдер дейт, балдарыңар абдан кыйнабагыла, стресс абалга алып келбегиле, болгону эки гана нерсени математикасын унутушпасын, анан көбүнчө бите окушсун, анан бул өнөрчүлүктөр менен көбүрөөк алек болсун, анан үй бүлөдө үй бүлөлүк маселелерге аралашып силердин жаныңарда болсун, анан балдар сабак билбейт деп өтө оор абалга алып келбегиле. Анан мен бул жерден элден да угуп атам да, кандай болуп атат бул жерде деп. Бир күнү 4 предметтен окутуп атышыптыр. Мисалы үчүн кайсындым айтат, балам менен аны түшүндүрүп, муну түшүндүрүп, 2-чи класста оолор ошентип отуруп өзүм да ойлойм болуп атам дейт, же мен аны түшүнбөйм дейт. Анан кээ бир үйдө мисалы үчүн 3 4 баласы бар үйлөрдө бир эле телефон болуп атат экен да. Чоңдордун психологиясына бул абдан чоң оор талакаларды тийгизип атат. Ал эми балдарга өгөөлөр бул оор болуп атат. Балдардын чынында кыйналып аткан учурларын көрүп атам да. 4 саат, 5-6 саатты даярдашым керек эмес да. Ошон үчүн мына балдарды стресстен айта турбай, эгерде бирөө айтат да, бирөө 4 баласы бар, бир эле аны да жаңы сатып берди дейт, телефону жок. Анан тигини менен иштей албай, тигини менен иштей кала кетип кетет эле, оор болуп атат. 3 саатык саатты 30 минутага бергиле деп окуткула дейт да, анан китеп окуп атышат да, бир көркөм чыгарма окуп, сүрөттөр тартып, ушундай бир үй бүлөлүк жана бир нерселерди жасаганды үйрөнүп, ошентпен начальник класстар да боюнча математиканы эле унутпаса болду дептир да.
Окуу жылы аяктагандан кийин студенттер чет өлкөлөргө тил үйрөнүү жана адистик көндүмдү өнүктүрүү үчүн 3 айга барчу эле. Кыргыз Германия кызматташтык агенттиги аркылуу быйыл дагы Германияга баруу үчүн алдын ала маектешүүдөн өтүп виза алган жана документтерин виза алууга берген студенттер бар эле. Азыркы кырдаалга байланыштуу бул маселе токтоп калбайбы деген суроо менен Ош шаарындагы бир катар жогорку окуу жайлардын студенттери кайрылышты. Суроого Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык иштер жана инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Мааткеримованын жообу төмөнкүдөй болду.
Жайында университеттердин студенттери чет мамлекеттерге иштөө боюнча азыркы суроодо Германия боюнча келишим түзүлгөн, визаны алган, анан сүйлөшүүлөр жүргөн тарап менен алдын ала мындай иштерди жүргүзүш керек, анткени ал договор түзүлгөн тарап азыр чечиш керек бул маселени. Биринчиден чек аралар ачылгандан кийин балким бул уюм ишин уланта берет. Ошондуктан ошол визаны алган, келишимди түзгөн тарап менен калган иштерди жүргүзүү керек. Биз андай суроолорду көзөмөлдөйбүз, анткени келишим түзүлсө керек, ошо келишим негизинде визаларды алышса керек студенттер же визаларды күтүп атышса керек. Ошондуктан бул договор түзүлгөн юридикалык жак менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек.
Акыркы кезде Кыргызстандын башкаруу чөйрөсүндөгү кадрларга карата коомдо ар кандай сындар айтылары жалпыга белгилүү. Мындай сын чет жерде иштеген мигранттар арасында дагы жок эмес. Аты белгисиз калууну каалаган Москвадагы кыргыз жараны ушул кадр маселеси боюнча бийлик жетекчилерине видео кайрылуу жолдоп, мигранттар арасында да мамлекетти башкаруу кызматтарында иштөөгө татыктуулар бар деп сунуштады.
Эмне себептен кадр маселесинде дагы деле эч нерсени чече албаган, эч нерсени тактай албаган, кылган ишинин дайыны жок кадрлар отурат. Канчалаган министрлер турат, канчалаган прокурорлор, соттор турат. Эмне жыйынтык кылды айтыңызчы ошолор? Бир эле мисал Өзбекстанды караңыз. Баарын алып туруп, илимдүү, билимдүү бизге окшогон жаштарды алып коюп койду. Анын диплому болбогон чакта дагы мекен үчүн, эл үчүн иштеп берем деген адамдарды алып барып коюп койду. Карып, тиши түшөйүн деген адамдар турат. Ошолор эмне жыйынтык берди? Бизге окшогон жаштар турат. Элим үчүн, жерим үчүн, мамлекетим үчүн биз иштеп беребиз. Биз эптеп мамлекеттин майнасын алыш эмес, мына жүрөктөн эл үчүн, карапайым эл үчүн иштеп берели дейбиз. Качан ушундай азаматтарды ушундай кадрларга коесуңар? Соттон баштап, прокурордон баштап, ВМДден баштап, президенттин аппаратына чейин качан бизге окшогон жаш, билимдүү, мекен үчүн, эл үчүн мен иштеп берем деген адамды качан коесуңар? Эгер мамлекет коррупциядан таза болушун каласаңыз, Кыргызстандын кадыр баркыны бийик болуусун каласаңыз, анда бизге окшогон жаштарды коюңуз. Биз иштеп берели, биз көрсөтөлү иштешти. Айыл өкмөт менен участковойдун ишин карасаңыз, канча коррупция жатат.
Бир айдан бери машина жүрбөгөн Бишкектин абасы тазарып, дем алууга жакшы болуп калды деген пикирин Борбордун тургуну жиберип, абаны тазартуу боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдирди. Кулак салалы.
Азыр аба тазаланып, эшикте шундай аңкып жайлуу абасын элестетип калдык. Машинелер жүрбөгөндө аба тазаланып жакшы болуп калды. Ошон үчүн мен сунуш киргизер элем. Карантин бүткөндөн кийин дагы бүт велосипедтер менен жүргөнү статья чыгарсаңыздар, депутаттар шуну козгосо жок дегенде бир 50% машина жүрбөй калса канча бат тазаланат? Биздин ден соолугубузга жана келечекте урпактарыбызга да жакшы болмок. Мурунку Фрунзе мезгилиндеги дарактарды кайра ордуна келтирип, кислород чыгара турган дарактарды көбөйтсөк, анан стройкаларды туура жүргүзсөк.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиздердин пикирди талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикириңиз, оюңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559887555 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Деги эле азаттыктын кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин баардык маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан алып туруңуз. Ал жерден окуп угуп көрүп эле тим болбостон өзүңүздүн комментарийиңизди жазыңыз. Андан тышкары биздин YouTube барагыбызга, Facebook-тагы, Instagram-дагы баракчаларыбызга кирип азаттык деп издесеңиз табасыз. Актуалдуу акыркы так маалыматтарды алып турсаңыз болот. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн чоң рахмат. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат